Virðulegur forseti. Við erum hér að ræða þrjú frumvörp til að saman. Frábær frumvörp og við erum fögnum innilega að þau séu komin inn til þingsins. Frumvörp um samþættingu, þjónustu í þágu barna, gæð- og eftirlitsstofnana, velferðarmála og barna- og fjölskyldustofu. Í Flokkur fólksins hefur sett það á mann að við segjum alltaf fólki fyrst og svo allt hitt. Og í þessu tilfelli getum við bara sagt börnin fyrst og svo tökum við allt hitt. Vegna þess að auðvitað eigum við alltaf að setja börnin í fyrsta sæti og velferð þeirra. En þetta er gífulega metnaðfullt hérna frumvarp og ég fagna því innilega og en auðvitað eins stórt og þetta er og víða mikið að þá þegar maður fer að lesa í gegnum þetta hversu ótrúlega sama hætting þarf að fara fram þarna á milli vegna að við bara grípum niður í til þess aðra grein frumvarpsins um orðskýringar. Þar segir í þriðju lið farsæl barð aðstæður sem skapa barni skilyrði til að ná líkamlegum, sálrænum, vitsmunalegum, siðferðislegum og félagslegum þroska og heilsu á eigin forsendum til framtíðar. Þetta er gífulega mikilvægt, en lítur að, og við vitum að verður gífulega erfitt að samþætta þetta allt og láta þetta allt virka. Og því líka ef maður horfir á lið 5 að það segir farsælda þjónustu. Öll þjónusta sem mæltir með leyfi forseta. Öll þjónusta sem mæltir fyrir í lögum að sé veitt á vegum ríkis eða sveitafélaga og á þátt í að gefa eða tryggja farsæld barns. Farsældarnar nær frá grunnþjónustu sem er aðgengur öllum börnum og eða foreldrum til frekara stigskiptingar einstaklingsbundinna þjónustu meðal annars á sviði menntamála, heilbrigðismála, löggæslu, félagsþjónustu og barnaverndar. Og þetta segir okkur það að þarna og í þessu frumvarpi mun koma til að þurfa að samhæfa gífurlega fjölda einstaklinga nefnda og annarar sem hafa eiginlega unnið í hverju sínu horninu til þess að vinna saman. Það er eiginlega frábært vegna þess að við vitum og gerum okkur um fyrir eins og ástandið er í dag í þjóðfélaginu og eins og ástandið hefur verið. Ástandið var ekkert sérstaklega gott í málefnum barna fyrir COVID og við vitum að málefni þeirra hafa versnað í COVID-tárunum og við sjáum það á tínum hérna ofbeldis, heimilisofbeldis og líka á því að fjölda þeirra barna sem hafa leitað aðstoðar í vegna síns þeir ástand sem þeir eru í. Og þess vegna er svo mikilvægt að við finnum lausnir vegna þess að því miður hefur kerfið verið einhvern veginn upptekið því að íta lausnum frá sér, einhvern veginn reyna að setja alla á bið og þegar ég segi fyrir mitt leiti að það á ekki eiga sér stað í okkar þjóðfélagi að við segjum barni að bíða eftir þjónustu, hvaða þjónustu sem það er, það á ekki að fara á biðlista. Við eigum að vera það framsækið og gott samfélag að við eigum að geta gripi börn yttir og þýr og sé til þess að sem þurfi ekki að bíða eftir þjónustu nema þá einhverjar kannski vikur innan mánuð. Vegna þess að það er svo mikilvægt að grípa til strax inn í svona hluti. Við vitum að höfum séð og ég sá núna nýlega hérna skýrst eða hérna könnunum það sem sýndi fram á hvernig ástandvæl til dæmis að þeim einstarlingum sem eru í afbrotum og gista fangelsi, að það eru stór hluti þeirra hafa flosnað úr barna- og unglingaskólum, eru með skrifblindur, lesblindur og hafa lent í skelfulegum hérna, málum, einelti og þar fram eftir göttum og við sjáum afleiðingarnar og þess vegna sjáum við líka hversu mikið vart að grípa strax inn í og þess vegna er það alveg óskelvegar fyrirbríða að það skulle vera til með greiningastöðar að greina því að ADHD og annu geðra vandamálið og börnum að við skulum með eins að vera komin með tvöfaldabiðist og eins og ég sagði hérna einhvern tímann í að mér fast eiginlega fara að stefna í þrefaldabiðist og það er óásættalegt og ég vona svo heitt einnig bara með því að við sem komin á það stiga að fara að ræða svona gífulega framsæknar breytingar sem ég, eins og ég segi, og ítreita, ég fagna innilega, að þá séum við komin á það stiga við förum að vinna af hérna, þannig að strax að við farum að sjá það að þessi tvöfaldur bílista hverfi og það verður bara einfaldur bílista og svo hverfi hann líka. Vegna þess að eins og hefur komið fram og kom líka fram hjá hæstins ráðherra að þetta er að skila sér svo margfalt í baka fyrir þjóðfélagið, en sérstaklega, og við verum að átt okkur því sérstaklega það hversu þetta myndi skila sér til þeirra barna sem í þessum aðstæðum er, vegna þess að það er hérna nummer 1 og 3, að aðstæði barnana verði sem best og þau fái þá þjónustu sem þau þurfa sem fyrst og við erum líka í þeirra aðstöðu eins og við vitum að því miður er bæði fátækt og sárafátækt við líði í okkar gjöfulagandi sem er sorglegt í sjálfu sér en inn í þeim hópi eru börn og ég segi fyrir mitt liti að það tekur á ef maður horfir á einhvern bíða út í nýstu skulda í hífandi roki með barn til að bíða eftir í röðu eftir mat. Það sýnir eina birtingamynd á ástandinu og þess vegna er svo nauðsynlegt að við gerum okkur brók og förum að taka hlutina alvarlega og koma hlutum í lag og ég tel að þetta sé rosalega metnaðarfullt skref og geti komið en eins og ég sagði, ég líktu sig við að klifra á Everest áðan En ég held að eftir því sem ég lest það meira þá er þetta það metnaðarfullt að hérna, það nú Íslendingu núna sem að það er að reynast klifra hefði ógulega hjálp á tveir að vetra til sem enginn hefði gert og ég eiginlega verð bara að lýsa yfir að þetta frumvarp er í einhverju þeim metnaði og ég er bara hérna hvet ráðherra og vona heitt og innilega að hún er tækist að samþekta alla þessa hluti til þess að fá alla með sér í að byggja upp þetta mikilvæg mál og þannig að þarna verði heilræði sín yfir öll þau vandamál sem hérna börn geta lent í og þau verði þarlegandi gripin og lauð á þörfir á. Það er eitt af því líka sem kemur hérna upp í leiðum hérna í annar grein orðskýringu á blaðsíðu 14. Það sýnir líka hversu víða mikið þetta er að það er talað þjónustu veitanda, sá sem veit, með leiði forseta það segir orðlegt, sá sem veitir passalda þjónustu hvort sem hann er hluti af stjórnsýslu ríkis eða sveitarfélags eða einkaaðila sem veitir slíka þjónustu á við ríkis eða sveitarfélags til dæmis grundvelli þjónustusamning til þjónustu veitanda teljast til dæmis leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, framhaldsskólar, heilsugæsla, sérhæfð heilbrigðisþjónusta, lögregla, félagsþjónusta og barnavernd. Og síðan erum við með inn í þessu líka hérna sem hérna sýnir okkur hversu gífulega mikið er undir í þessu samhengi að í frumvarpinu gæða eftirlitsstofnun velferðarmála. Þar kemur í fyrstu grein með leyfi forseta og rétt. Stofnunin fer með eftirlit með gæðaþjónustu sem veitt á grundvelli laga um barnavernd, laga um barna- og fjölskyldustofu, laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, laga um málefni aldraðra, laga um greiningar og ráðgjafarstöðu ríkisins, laga um þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingar og laga um samþætta þjónustu í þágu farsældra barna. Þetta er sýnir okkur bara svart á hvítu hversu gífulega víða mikið þetta hérna þessi frumvörp þrjú eru og hversu gífulega mikið vart er í sjálfu sér að við skulum vera komin á það stig að vera að sameina þetta að koma þessu frumvarpi með löfum þremur í hérna gegnum þingið og síðan auðvitað eins og gefur að skilja þá mun þetta fara til hérna velferðarnefndar og þar mun ég hérna svo sannlega hérna taka vel á móti því og reyna og vona heitt og innilega að sem flestir sendi inn hérna greinargerðir og hugmyndir hvernig er best að vinna þessum málum og þá líka þurfum við að líka átta okkur á því að því miður er staðan svo eins og hún er í dag að mismunin er gífulega mikið magna sem að verður oft íla orðlöf sem að fær hérna bendingar á þegar að barn er ekki að fá einhverja þá þjónustu sem að mann þegar halda að væri bara sjálfsögð vegna þess að kerfið er einhvern veginn ekki tilbúið til þess að taka á vandamálinu þó að það sé hérna lausnin til í kerfinu þá er eins og kerfin oft tala ekki saman það sem er að ske í einum stað talar ekki við hinn staðinn og þar að leiðandi fær annað barnaþjónustu á þeim grundvelli en hitt ekki sem er auðvitað gjörsala óþægilegt og þetta er því miður að rekast á oft í þjónustu hérna í sambandi heilsu heilbrigðisráðuneytið, félagsmálaráðuneytið og sveitarfélög. Þannig að þarna ef við samþættum eins og stendur til í þessu frumvarpum að samþækja alla að þessa þjónustu, þá erum við á virkilega góðu leið og eins og hefur líka komið fram því að við þarna eigum við ekki að horfa á kostnað. Það getur aldrei talist til hérna eðlilegt að tala kostnað þegar við erum að tala velferð barna. Það á ekki kostnaður að koma inn í vegna þess að það segir sér sjálf bæði fyrir velferð barnsins og síðan líka fyrir þjóðfélagi að það er bara gróði, hreinn og beinn gróði fyrir alla að sjá til þess að öll fái þá þjónustu sem þeir eiga fullkomna rétt á og líka það að eins og ég sagt og ítreka að hérna við höfum að setja börnin fyrst, síðan kemur allt hitt og aldrei, eins og ég teka aldrei, að setja börn og bið vegna þess að það á ekki að líðast í okkar landi vegna þess að börn eiga rétt á þjónustu 1, 2 og 3 og það er mun ég segja það er 100% þeirra réttur.
Til málstjöf